creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. După ce au fost respinși în Iconia de răutatea iudeilor, care, cum spunea Domnul, nici ei nu intră în împărăția cerurilor, nici pe alții nu-i lasă să intre, după cum am văzut în ediția de data trecută, Pavel și Barnaba au plecat mai departe în alte orașe ale Licaoniei, la Listra, la Derbe și în împrejurimi, și au dus pretutindeni vestea bună a mântuirii. Misiunea apostolilor avea loc într-o zonă cu totul păgână, cu cele mai păgâne credințe și obiceiuri idolatre. Zeii cărora li se închinau erau reprezentați în chipuri omenești și, mai mult, cu metehne omenești. Mitologiile lor îi descriau comițând faptele patimilor celor mai josnice ale inimii omenești, ca să se dezvinovățească astfel ei de propriile lor patimi. Păgânii din cetățile Licaoniei slujeau demonilor când se închinau zeilor și le aduceau jertfe idolești. Zeul mai de seamă din Listra era Jupiter, pe care păgânii și-l închipuiau că este stăpânul cerului și acela care, de sus din cer, trimite trăsnetul, tunetul și fulgerul. Un alt zeu era Mercur, zeul vorbirii frumoase. Se povestea printre păgâni că în vremurile de demult, Jupiter, însoțit de Mercur, care mânuia cuvântul, venise în acest ținut al Licaoniei ca să-i pedepsească pe oamenii răi. Ajuns în mijlocul acestei populații idolatre din Listra, Pavel s-a simțit îndemnat să vestească Evanghelia. Printre ascultătorii predicii lui se găsea un olog din naștere care nu umblase niciodată. El l-a ascultat pe apostol când a vorbit despre un Dumnezeu puternic și plin de îndurare și inima lui a primit cuvântul, căci, cum va spune Pavel mai târziu în epistola către romani, credința vine din cele auzite, iar cele auzite vin prin cuvântul lui Hristos. Pavel a văzut că Dumnezeu a lucrat în inima acestui om care avea credința că va fi vindecat în trupul lui și mântuit în sufletul lui. De aceea, i s-a adresat cu glas tare în auzul tuturor și a spus: scoală-te drept în picioare. Pentru păgâni, părea o vorbă ciudată adresată unuia pe care toți îl știau olog din naștere. Însă ologul credea în puterea lui Dumnezeu și o minune s-a petrecut sub ochii celor aflați de față. Ologul s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Vindecarea se făcuse pe deplin, într-o clipă. Putem să ne închipuim ce efect trebuie să fie avut asupra păgânilor o astfel de demonstrație a puterii lui Dumnezeu. Istorisirile închipuite de altă dată, cu care fusese răhrăniți încă din copilărie, le-au venit în minte și au strigat în limba licaoniană, vechiul lor grai, în care li s-au păstrat tradițiile religioase: zeii au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl considerau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. La intrarea cetății se afla un templu al lui Jupiter și preotul acestui zeu a adus tauri împodobiți cu coroane, după obicei, ca să-i jertfească în onoarea lui Pavel și a lui Barnaba, pe care îi credeau zei. Când au văzut rătăcirea acestor păgâni, apostolii au fost cuprinși de o mare durere și și-au rupt hainele. Cum ar fi putut ei să primească o închinare care îi se cuvenea numai și numai lui Dumnezeu? Ca să trezească mulțimea din amăgire și ca să-i arate adevărul, au sărit în mijlocul poporului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Apoi i-au îndemnat să se întoarcă de la idolii lor demonici la Dumnezeul cel viu, creatorul tuturor lucrurilor, care în marea sa înțelepciune, putere și iubire, stăpânește toate, are grijă de toți oamenii și își exprimă plăcerea prin a le face bine. Abia au putut apostolii să împiedice mulțimea să le aducă jertfă. Dar cu ocazia asta, multe suflete au fost trezite, o dovadă clară a puterii adevăratului Dumnezeu care le-a fost dată locuitorilor din Listra cu privire la Dumnezeul cel viu. Pavel și Barnaba le-au dat și lor vestea bună a Evangheliei și i-a înștiințat că, în dragostea sa, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său prea iubit ca să-i mântuiască pe oamenii pierduți. Duhul Sfânt a lucrat în Listra și a făcut să pătrundă cuvântul Harului în multe inimi. Și aici au fost mântuite suflete care au fost adăugate bisericii creștinilor. Printre cei care au crezut se găsea și un tânăr, pe care îl regăsim mai târziu în scrierile lui Pavel. Este vorba de Timotei, pe care Pavel îl va numi copilul lui prea iubit. Astfel a lucrat Domnul în Listra. Dar Satana, vrăjmașul, avea și el planul lui. Când a văzut că sufletele sunt abătute de la închinarea la idoli, a stârnit și aici o cumplită împotrivire și tot prin mijlocirea iudeilor care pretindeau că sunt poporul lui Dumnezeu. Ei l-au urât pe Domnul Iisus și l-au prigonit, iar acum îi urau și îi prigoneau și pe ucenicii lui. Erau mai bucuroși să-i lase pe bieții păgâni să se închine la zeii lor decât să-i vadă că devin creștini. Cât de stricată și de ticăloasă poate să fie inima omului neconvertit. În cetatea Listra nu exista o sinagogă și nu locuiau iudei, dar au venit din Antiohia și din Iconia, probabil pentru afacerile lor. Când i-au recunoscut pe apostoli și au văzut influența pe care și-au câștigat-o și au văzut lucrarea Harului lui Dumnezeu, li s-a trezit vrăjmășia împotriva Evangheliei. Prin minciuni defăimătoare au reușit să îndepărteze de apostoli pe oamenii naivi din Listra și i-au instigat împotriva acelora pe care îi slăviseră doar cu puțin timp mai devreme. Cât de schimbătoare poate să fie inima firească și cât este de gata să primească tot felul de influențe. Oamenii din Listra văzuseră puterea și harul lui Dumnezeu și voiseră să le aducă jertfa apostolilor ca unor zei. Dar n-a trecut mult și, instigați de iudeii necredincioși, i-au socotit vrăjmași tocmai pe cei care le dovediseră puterea și dragostea lui Dumnezeu. Și pentru că n-au fost mulțumiți doar cu respingerea apostolilor, prigonirea a mers mai departe. Când au văzut că sunt sprijiniți de oamenii din Listra, iudeii au pus mâna pe Pavel, l-au împroșcat cu pietre și când au crezut că l-au omorât, l-au târât afară din cetate. Credeau astfel că au scăpat de cel care, după ce a prigonit biserica, ajunsese un vestitor plin de râvnă al credinței în Domnul Hristos. Oare ce gânduri treceau prin mintea acestui credincios slujitor al lui Dumnezeu când îl loveau fără milă pietrele aruncate de vrăjmași? Cândva fusese de față la omorârea cu pietre a diaconului Ștefan, martorul credincios al Domnului Hristos, și își dăduse și el acordul la uciderea lui. Iată-l acum suferind la fel. Desigur, acum, sub loviturile pietrelor dușmanilor lui, trebuie să-și fie amintit de evenimentul la care fusese martor. Dar acum nu mai era Saul din Tars, prigonitorul, ci Pavel, slujitorul Domnului. Viața nu-i mai era scumpă și nu mai avea visuri de mărire. Își dădea viața acum de bunăvoie pentru Domnul Iisus, care îl iubise și îl chemase la mântuire și la lucrare. Privirea i s-a îndreptat în sus către cerul în care Ștefan îl văzuse pe Fiul omului stând în picioare la dreapta Tatălui și de unde el însuși, pe drumul Damascului, auzise glasul Domnului Iisus. Viața lui Pavel îi era de mare preț Domnului său, care voia să se slujească mai departe de el ca să vestească Evanghelia. Proaspeții convertiți din Listra, roade ale lucrării apostolilor, îi urmăriseră pe iudei când târau afară din oraș trupul lui Pavel, pe care credeau că l-au omorât. După ce s-au îndepărtat prigonitorii, proaspeții ucenici ai Domnului s-au apropiat de Pavel și cu siguranță l-au plâns pe acest scump slujitor al lui Dumnezeu care le vestise calea mântuirii. Însă puterea lui Dumnezeu, putere de viață, l-a păzit pe Pavel de moarte chiar sub loviturile pietrelor. Întărit în această putere, cu toate rănile lui, apostolul se scoală, intră în cetate și a doua zi împreună cu Barnaba își continuă lucrarea de vestire a Evangheliei. Ura iudeilor se îndreptase mai ales împotriva lui Pavel, din pricina renumelui lui și a zelului pe care îl dovedea. Părăsirea iudaismului, după ce arătase o arzătoare râvnă și întrecuse în cunoaștere pe toți din generația lui, îl făcea acum să fie urât de iudeii care erau vrăjmași ai Domnului Iisus. După ce au părăsit Listra, apostolii au plecat la Derbe, o cetate așezată la o mică depărtare. În limba licaoniană se numește Delbea, adică Ienupăr. Este locul cel mai răsăritean pe care l-au vizitat Pavel și Barnaba în călătoria lor. Și acolo au vestit Evanghelia și o mare mulțime de oameni au crezut și au fost adăugați Bisericii lui Hristos. Astfel, prigonirea care i-a alungat pe apostol din cetate în cetate ajungea un mijloc de a răspândi vestea cea bună. Numele uneia dintre locuitorii din Derbe care au crezut ne-a fost păstrat în Cartea Faptelor Apostolilor. Este vorba de Gaius, care mai târziu a ajuns unul dintre însoțitorii lui Pavel și care este poate cel căruia îi scrie Ioan cea de-a treia epistolă. Cetatea Derbe a fost capătul călătoriei celor doi slujitori ai lui Dumnezeu, trimiși să vestească Evanghelia. De la Derbe au putut să se ducă la Tarsul Ciliciei, cetatea natală lui Pavel, care se afla nu tocmai departe de Derbe, ca apoi să se întoarcă în Antiohia Siriei. Dar au simțit nevoia să-i vadă din nou pe cei care, prin mijlocirea lor, îl aleseseră pe Domnul să le fie mântuitor. Așa că au trecut iarăși prin locurile în care suferiseră pentru Domnul Hristos, Listra, Iconia și Antiohia. Pretutindeni au întărit inimile convertiților și au îndemnat să stăruiască în credința care ni-l arată pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, că va reveni în slavă ca să ia cu el pe ai lui. În localitățile pe unde au trecut ei, proaspeții convertiți, adunați în comunități de creștini, întemeiaseră biserici. Înțelegând și știind că erau cu toții mădulare ale bisericii, adică ale trupului Domnului Hristos, care îi cuprinde pe toți credincioșii, convertiții din fiecare cetate se adunau cu conștiința apartenenței la biserica întreagă a lui Dumnezeu. Erau acum în Derbe, în Listra, în Iconia și în alte cetăți adunări ale lui Dumnezeu deosebite de adunările iudeilor și ale păgânilor. Pentru a conduce aceste adunări, pentru a veghea asupra lor și a le păstori, apostolii, în virtutea autorității pe care o aveau, au rânduit conducători în fiecare dintre ele. Apoi, după ce s-au rugat, înainte de a-i părăsi pe creștini întorși de curând la Dumnezeu, i-au încredințat în mâna Domnului. Pavel și Barnaba au trecut iarăși prin Pisidia și prin Pamfilia și au ajuns la Perga, unde au vestit și au întărit Evanghelia. De acolo au coborât la Atalia, port la mare, la sud-vest de Perga, s-au urcat într-o corabie și s-au întors la Antiohia Siriei, de unde plecaseră. Au făcut această călătorie aleși și trimiși de Duhul lui Dumnezeu. Biserica din Antiohia îi sprijinise în rugăciune pentru lucrarea pe care aveau să o facă. Puterea și harul Domnului fuseseră cu ei și astfel au putut împlini lucrarea care le-a fost încredințată. După multe osteneli și suferințe, Dumnezeu i-a adus iarăși în comunitatea antiohiană care, cu inima, fusese tot timpul cu ei. Când s-au întors, au dat un raport al lucrării lor și au istorisit tot ce făcuse Duhul Sfânt prin ei în mijlocul vieților păgâni. Adunarea din Antiohia s-a bucurat mult când a văzut că Dumnezeu a fost cu Pavel și cu Barnaba și prin ei le-a deschis și neamurilor ușa credinței și a mântuirii. Credința este aceea care ne dă cunoașterea Tatălui Ceresc și a Domnului Iisus în bucuria mântuirii, când Domnul Iisus va veni să ne ia ca să fim cu El. Iată pentru ce credința este asemănată cu o ușă. Domnul însuși a spus despre sine că este ușa. Biserica creștea, sufletele erau mântuite și numele Domnului era slăvit. Atunci vrăjmașul, văzând înaintarea Evangheliei în mijlocul neamurilor, în ciuda prigonirilor pe care le provocase împotriva apostolilor, s-a îndreptat în altă parte, ca să pună piedică lucrării lui Dumnezeu. Iudeii din partida fariseilor, care crezuseră și intraseră în biserică, nu renunțaseră la obiceiurile iudaice și la legea ceremonială pe care le ținuseră mai înainte. E drept că vedeau ca pe un lucru bun că neamurile pot fi mântuite. Dumnezeu le arătase aceasta prin convertirea lui Corneliu. Dar voiau să pună jugul legii lui Moise pe grumazul celor convertiți dintre neamuri. Acești iudei creștinați au venit la Antiohia și le spuneau acum celor proaspăt convertiți că dacă nu sunt tăiați împrejur și nu păzesc legea lui Moise, nu pot fi mântuiți. Nu veniseră în Antiohia trimiși de apostolii și de mai mari biserici creștine din Ierusalim, ci veniseră din proprie inițiativă. Aduceau învățăturile lor, care nu erau și ale apostolilor lui Hristos, și tulburau astfel inimile celor credincioși. În toate timpurile, omul a voit să adauge ceva la învățătura desăvârșită a lui Dumnezeu sau să adauge fapte personale la lucrarea divină pentru mântuire, care a fost pe deplin împlinită prin Domnul Hristos. Dacă convertiții dintre păgâni, pentru a fi mântuiți, trebuiau să fie tăiați împrejur și să păzească legea lui Moise, atunci lucrarea Domnului Hristos pe cruce n-ar fi fost de plină. Dacă sunt necesare fapte personale pentru a fi siguri de mântuire, atunci credința și nădejdea noastră nu se întemeiază numai pe Domnul Hristos, ci în parte și pe lucrarea noastră și prin urmare pe noi înșine. Dar aceasta nu este învățătura lui Dumnezeu. Apostolul Petru a enunțat clar această doctrină când a spus răspicat înaintea Sinedriului: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Domnul Iisus este singurul nume dat oamenilor prin care suntem mântuiți. Și Pavel scrie și el în epistola către Efeseni: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte. Iudeii creștinați, care voiau să pună jugul legii lui Moise pe grumazul fraților din Antiohia, puneau la îndoială desăvârșirea și plinătatea lucrării Domnului Hristos. Fără să-și dea seama, ei erau unelte ale satanei, care a căutat întotdeauna să înjosească persoana și lucrarea Domnului Hristos. Evanghelia ne învață clar că Domnul Iisus, prin jertfa sa, adusă odată pentru totdeauna, îi mântuiește pe deplin pe cei care se pocăiesc și cred în El. Pavel și Barnaba, care erau învățați de Duhul Sfânt și aveau în inimă slava Domnului Iisus, s-au împotrivit acestor învățături primejdioase. Însă, fiindcă acești învățători veneau din Iudeia și susțineau că se sprijinesc pe autoritatea apostolilor din Ierusalim, Biserica Antiohiană a hotărât să-i trimite la Ierusalim pe Pavel și pe Barnaba, însoțiți de alți câțiva frați, ca să-i întrebe pe apostoli și pe bătrâni ce hotărâre trebuie luată asupra acestei neînțelegeri. Pentru adevărul mântuirii, doar prin har, prin jertfa lui Hristos și pentru unitatea bisericii, era neapărat necesar ca doctrina să fie formulată clar pentru toată biserica. Creștinii din Ierusalim, cei din Antiohia și cei din adunările din răspândiri întemeiate cu ocazia primei călătorii misionare a lui Pavel și a lui Barnaba, nu alcătuiau comunități independente, nici organizatoric, nici doctrinar. Toți făceau parte din Marea Biserică a Domnului Hristos, care este trupul său. Și cum nu este decât un singur Duh care însuflețește acest trup, trebuia să se păstreze unitatea. Una din silințele satanei a fost să-i facă pe creștini să uite că sunt un singur trup și a reușit ca de-a lungul istoriei să-i dezbine. Pavel și Barnaba și ceilalți frați, însoțiți cu inima de credincioșii din Antiohia, s-au dus deci la Ierusalim. Dar care a fost hotărârea Conciliului de la Ierusalim, ce au decis apostolii și bătrânii, vom vedea în ediția de data viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!